Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Agur entzuleak, agur deneri, hor jingle edo sarrera piskat remix bat izan dugu, ez da jingle berri bat, hor da informatikaren, ez dakit, mamuak baditugu hor, ara. Gurekin Chantal, egunon Chantal, Beñadina, egunon, eta gomidatu berezi bat zuzenean gaurkoan, Maialen Egiluku, egunon.
Egunon.
Ontsa zira.
Bai, badoa.
Ba, esira sobera urduri, hemen gurekin izaiteaz.
Ba, pixka bat, ala ere.
Ba, erritmoan zartuko zaitu gultzen, eta lehenik behaz izanen ditugu kuizak, berri betxiak, musika ere izanen da tarteka, eta gero, aipatuko dugu zurekin egitasmo bat Azparne eskualdean plantan sartzen ari ziriztela, mintzalagun, ba, ez da, aipatuko dugu zeikiago, pixka bat berantago, bainan, ara, azteko, Chantal, prez duzu, eta gero badut ere mankizun bukaeran, randut, ba, zen gaitik ez, ara, rabenduan gira, behaz, ipuin bat, ipuin bat edatu, ez dugu zuzenan eginen, baizik eta okeratut, Jon Irabidek guretako grabatu duen ipuin bat, kolibriaren ipuina.
Kolibri lili.
Eta behaz, ara, hor, izanen da ere parada, aipatzeko gure egitasmoa, munduko ipuinen egitasmoa eta ipuin kutsak eta hori guztia salduko dugu, nola ez, uinen bidez. Koazen, beraz,
Chantalekin.
Chantalekin, prezira Chantal, bat bi, iru, lau.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Jingle honek emozio pixka bat ezartzen du harri gira, ez dakit historia beldurgarri bat kontatuko duzunez.
Ez du beldurgarri hor.
Olola, ez da xipan beldurtzen.
Ez.
Zientzia.
Ez Tailanderat, jone.
Oh, Tailandia.
Bangkokerat.
Ados.
Te gertatzen da Bangkok.
Duela guti, izan da gertakari izugarri bat. Irogeita bost urteko emazte bat esnatzen da bere ilkutsan.
Ikusi dut, uste dut.
Zer?
Uri artikulu bat pasatzen eta.
Nun.
National Geographic.
Science and Nature.
Junior.
Eta orduan zer gertatu da.
Ile.
Duku templu buddhista batean. Bazen ilkutsa hori eta momentu batean tenfoaren zuzendariak entzuten du zeit bitxia zena eta ilkutsatik soinu bat ilkutsatik ateratzen zen eta galdegin die bere langilei irikitzea eta bainan bazen imaztesa hori en fet izen piskat begiak irikitzen eta eta ala, ezen
hila. Ezen hila.
Eta...
Nxada eta hilan da.
Baina, ez dut... Pentsatzen zuten hila zela.
Bere anaiak ekarri zuen bere arreba. Temporat. Eta bere arreba, duela urte batzuk esnatu zen alite, zekin nola gaiten eskola.
Ah, bai,
oian. Oian beti oan goten zen. Eta duela justu egun batzuk bere anaia uartu zen, eta pentsatzen zuen, ez zuen gehiago atxarik hartzen. Eta duku eramandu...
Zuen apaitifa hartzen ere. Duku...
Eta la.
Voilà.
Duku edikidute ilkutsa eta teratu dute emazte gaizu hori eta ospitalera teraman dute.
Duku zenbategun egonda edan gabe eta dena?
Edan gabe eta dena? Abur jostakit, beha bizpairo egon. Bai.
Hor goxoki ari zen, aloetan.
Goxoki be...
Zagit.
Ezen argirik.
Oksasuno egoera txarra zen, ala ere. Ezen milakoa.
Ezen
bukatua, historioa.
Bikain. Mi esker Chantal.
Mi esker Chantal.
Bibasu. Uste dut italiara joango girela.
Bai, justuki.
La tarantela napolitana.
La tarantela napolitana. Quiz bat italiari buruz.
Bikain.
Persiste?
Bai, maialen parte hartzen duzu ere, beraz, ara, konkursuko.
Biziki komplikatu da. Zein italiako xumendi izan zuen erupzio bat 2021. Stromboli, Vulcano, Vesuvio, edo Etna.
Vesuvio,
Vesuvio, bai.
Maialen?
Ez dakit.
Ez, baina, lau kera dituzu.
Ba, gehien gorat plegatuko niz. Vesuvio.
Harri gerriak ziste, hori da.
Irabazi dugu.
Bai, irabazi dugu, bai. Vesuvio. Zein eskualde da risotoaren jatorri tradizionala?
Zuberoa.
Izeiten alda. Toskana, Piemonte, Lombardia edo Venezia.
Lombardia.
Toskana errango dut.
Toskana zurtako.
Bai.
Venezia.
Lombardia.
Lombardia.
Chantarek.
Bai,
biziki maite du
risotto. Biziki maite du risotto.
Bai, eta sukaldatzen ere.
Eta sukaldatzen, bai. Eta ez da txarran ere risotto.
Abai? 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 Abai?
Joango gira, bere etxerat. Chantar, joango gira.
Zein italiako platak du izena hilze tipi? Gnocchi, cannelloni, spaghetti edo orecchiette.
Cannelloni. Ikerren nuke.
Hilze tipi.
Bai, hilze tipi. Orecchiette. Orecchiette.
Zer da
orecchiette.
Hein?
Zer da.
Ba, ez dakizu zer den orecchiette.
Santana, me pasta que zitu fiatene.
Horako gauza tipi batzuk uste dut.
Ez.
Bai, ez dakit.
Mikelak bezala.
Are, orecchiette.
Batere.
Mas.
Gnocchi.
Gnocchi. Gnocchi. Gnocchi.
Zer jantzin nuen?
Cannelloni.
Cannelloni. Hale, azken bat. Zein italiako gazna ontzen da tradizionalki arpeetan?
Arpeetan?
Parmigiano. Pecorino di fossa. Edo provolone. Edo mozzarella.
Gorgonzola, ez da?
Gorgonzola ez da.
Nei bau zu, Santala, erraiten alduzu, gorgonzola.
Gorgonzola zuretako da.
Parmigiano.
Parmigiano zuretako eta zu?
Nik, zine, randuzu bigarrena hor...
Pecorino di fossa.
Pecorino di fossa.
Hori da, bike biba.
Ni italiako arpeetan izan niz, ez dakitzen bat aldiz. Ara, mi esker, denek irabazi du. Ara. Nuen gogoa musika bukera arte usteka, zuntza badugu saia beste musika bat ezartzea, baina hor, la tarantela napolitana, horket kaukeratu zu, eta ara, modu gozoan, eta horrein kantu bat entzuteko entzutea proposatuko dut zuet, hor berriki Baionan, hor Magneto arituan, Pelas taldea, Pelas eta Karma taldeak aritu izan dira. Eta iekin, bi taldeekin, taldekideekin, mintzatzeko para da, solastatzeko para izan dut. Pelasen elkarrizketa joan den astean, beraz entzuten, edo entzutea proposatu dugu Radio Kultura, manan aukeratu dut, ara, hor, zati bat, B, bat deitzen den zatia, Pelasen bat, eta hori Euskadi Gaztean uste dut egin zutela horako zuzen esko emanaldi bat, entzun dezagun kantu hau.
Zirkutu
Pelas taldea, bat zatiarekin, eta ara, atera zituzten duela urte batzu bi diska kantu luzeekin.
Bai, hori da kantu bakar batekin.
Ba, alde bakotxean, bai, A, B, lehen diska bat zen A, B, eta ondokoa D, E, eta bakotxak, irauten zuen, ustut, kasiko gehi minuta kantu bakotxak, eta hori, elkarrizketa ginelarik rantzu, eta, nebo zu, pasten alduzu kantu, baina bo, piskat luzea da, oso ez lasei, kantu luzeak pasatzen ditugu radiokurtuan, baina ikusi gula gero 18-20 minuta esan dut, bon, piskat elkarrizketa hor tartean ezartzeko piskat komplikatua izanen da. Ba, ara, Pelas, beraz elkarrizketa entzuteko gomendatzen dut zuet gure artxiboetan atxemaiten aldu zuet. Eta horren, segidan agurtzen dugu berriz ere Maialen Egiluku eta agur.
Bai, agur zuri.
Beraz, hor euskararen beraz inguruko ekimen bat aipatzeko gonbidatu zaitugu. Ramarda, zu Asparnen euskararen helduendako beraz egitura baten lan egiten duzula azken denboraldi honetan.
Bai, 8. sartzea dut Azparneko gau eskolan.
Aika, aika, eta beste, no, nola ibiltzen da gau eskola, Azparneko gau eskola, ez dakit gero eta jendigiago badenez, edo nola ikusten duzu, nolako bilana egiten duzu urte.
Ba, untxai biltzen da, dirudienez, izen emaiteak egonkorrak dira, ez dugu apaltzerik, ara, nik ikusten dut emendaketa txiki bat azken urteetan. Ara, ez da animalekoa, baina hor da, eta azken bi urteetan Beskoitzen ere talde batzuk sortu ditugu, izan ziren, nik ekan lan egiten ez nuelarik, oraindik, baina behiz antolatu ditugu. Horten, badira, bi hasiera talde Beskoitzen ere.
Eta klaseak Beskoitzen, ez dira bai. Beskoitzarrak etortzen Azparnerat.
Ez, Beskoitzarrak Beskoitzen egiten dira.
Zagit, Elisabarri itarrak, ere Azparnerat egiten direnez, euskara
ikatzu. Batzutan bai.
Batzutan bai.
Ogonut.
Orduan, ez da gitzuk, ze motako taldeekin aritzen ziren, edo urte-zurte aldatzen duzun, behaz, mailaren arabera?
Bai, mailaren arabera, behajen arabera, izaitzen handitut hasi behiak edo maila ertainekoak ejaren dugu edo zera haien euskara ikasteko ibilbidearen erdian direnak. Hara, hasiera maila iniz ditugu eta gero urteak joan ahala mailak gutxiago dira, goi mailetan ikasle gutxiago dira.
Hori hori edozein praktikan ere ikusten da, ez? Jendea hasieran biziki motibatu eta gero emeki berbada ez direla edo zailtasunak dituztela lotzeko urte-zurte.
Bai, jendeak biziki betea dute eta uartzen dira ere euskara ikasteko behar dela initz lan egin eta luzaz. Eta batzutan ez dute lan hori egiten ahal hainbat urtez, urte luzez, komplikatua da. Eta ara, baina ala ere dinamismoa senditzen dugu bai gau eskolan.
Lantaldean zenbat pertsona zirezte hemen Azparneko gau eskolan?
Utsi gura gira? Naiz azpiedu sortzi gira hor, hortan, bai. Bai, lantalde polita, bai.
Eta klaseak beti gauetan dira edo ez, edo egunez ere badira talde batzu...
Ez, nahiz eta gau eskola deitzen den, goizeko klaseak ere badira.
Bikain. Gure entzulen artean, baldin badira horrela pertsona batzuk, ezotzen dituztenak egin inguruan, beste kide batzuk prez direnak, baina ez dutenak pausua eman hori, no? Hori. Eta zuk ze plazer hartzen duzu hor lan honetan?
Bai, biziki maite dut lan hori.
Zangaitik?
Ba, jendearekin ahemanetan bainiz, goizeta jatz, eta komunikatzen, eta hori gustatzen zait, beraz, trokatzea jendearekin, eta laguntzea jendeak aintzinatzen, eta elgarren gandik ikastea.
Pentsu dut, ara, urte zurte, baduzuela olako metodologia bat, segitu bordela, gimar da, ere, aintzinetik txian klaseak prestatu bordira, ez?
Bai, bulegoan prestatzen ditugu klaseak, edo etxan nahi baduko, baina, eta bai, ba, klasea eman, eta bai, nola, bona ikari da profesionalizatzen, urte zurte, geruta gehiago, eta metodologiak behitzen ditugu, eta nola mailak gero eta zehatzago definituak dira, fe, mailakako helburuak biziki zehatzak dira gaur egun. Hala, kasuiten guztinaz, ikasleari behar duen maila emaitea, urte hasieran. Eta hori egokia izan da din denentzat.
Lantaldeak, lantaldean, bai dituzue, barne formakuntza batzun, hori izbainka, zoin batzutan.
Bai, aeka mailan, orduan gulotuak gira aeka egialdeko aekarikin, badira gau eskolak eta bada aeka egialdea. Eta hor, bai, badugu didaktika polo bat eta formakuntzak proposatzen zaizkigu urtero. Norbaitek euskara klasak eman nahi baditu, be, ukaiten ditu ere, ukaiten ditu iru, ikoiten aldu iru eguneko formakuntza bat. Aste, asein zin. Eta,
Xantar, zu izan zinuen esperientzia bat ba, berriki, duela guti, itxasuko gau eskola?
Artzen etu narikin.
Ez, duela la urte, klasak eman ditut.
Ezen artzen etu narikin?
Ez.
Abon?
Ebate. Zer gaitan duzu? Zer zen duzu legaldera barkatu?
Irratian, horre iluriko irratian ez dut duzik ustekurik gau eskola.
Ez nakian bat
egin. Ikastaro bat egin nuen iluriko irratian. Eta han ezagutu nuen hartzen.
Ados, hortzen.
Hortzen, hartzen. Eta bai.
Eta itxasuko gau eskolan, haritu zen zinen.
Bai, kortsuak eman nituen buraxo talde bat ekin. Asi berri ekin, ala. Ba, urte bat, eta blondrez gisa. Ez nintzen. Nik ere emaitatu nuen klaseak emaitea. Bai.
Hor, zuk aurten, zemotako jendea zure klaseak emaiten dituzun taldeetan, zenbat ikasle eta zemotako jendea bada, ze motivazio bat duten.
Zonbat ikasle, badut talde bat seikidekoa eta beste bat amabikidekoa. Ara, badut kaso bat hasi behiekin, hor dira amabi, eta beste batean baditut sei. Horiek irugajan mailan dira, irugajan urtea dute.
Eta hor hasi berrietan, zer da gehien ateratzen dena motivazioaren aldetik?
Nola gerta. Bakutsak baditu bere motivazioak, bakutsak badu bere jatorria, bere adina, bere alak, bere lan bizia egunean zehar, gauetan emaiten dizkiet klaseak, orduan, eldu dira jan egunarekin atzean, eta entzatzen gira giro goxo baten sortzea, eso bera pizuak izaitea, ludikoak izaitea, eta aram, gero badat, zinez badat denetarik izaiten handuzu hemen sortzi urteko pertsona bat, edo irurogeita ama urteko pertsona bat, edo gehiago.
Zenbat irauten du kurtso bat?
Hai, goizeko kurtsoak irauten dute iru ordu.
Segidan, pausarekin, pentsu.
Pausarekin, jokoekin, dena-denakoa, ariketa desberdinekin, eta gauean bi horren terdi.
Goizean hor freskoago baitira eta buruminak.
Bai, eta gauean horren bat itzi goiti ez gira gai ez erakasteko ez ikasteko, joduan, hala, eta jamarda gau eskoletan bi aldiz astean elkartzen direla, hala. Ez diren guraso taldeak, baina...
Horra pizkata eragunik horrak izaiteko, ara behar dira, horren batzuk, minimoki horren batzuk segurtatu aztero. Hor, behaz, proiektu bat, Asparnen plantatuko duzuen proiektu bat, etaz, beraz, mintzatuko gira, ikitasmo bat, ez dakit nola ditzen den, jada existitzen zena Ego Euskal Herrian, eta azken urte horietan Ipar Euskal Herrian ere garatu dena. Beraz, nola ditzen da?
Bai, on, egitasmo hori mintzalagun ditzen da. Jaz, hasi zen zazpiegitan Ipar aldean, eta badu zumait urte orain Ego Euskal Herrian jadani proposatzen dela. Aekak antolatzen duen egitasmo bat da. Eperen babesarekin. Eta helburua da euskaraz mintzatu nahi duten jendeak ahemanetan sartzea. Eta talde batzuk sortzea.
Baina hor, ez du deus ikustekorik klaseekin edo erakaskuntza horan, aitarran gauzkolako...
Ez du zer ikusik kurtso batekin, prestaketa batekin, kaierrekin, ez da zinaz, horren batez hastean, jendea leku denentzat posibe den momentu batean, horren batez elkartzeko, elkartzeko saiakera bat, erburua da albezain bat talde sortzea, albezain bat jende unkitzea, eta euskaldun osoak lotzea ba euskaraz mintzatzeko aukera gutxituten jendeekin.
Piskat, momentu batez, mintzak praktika itza ipatzen zen, ez dakit olako zerbait denez, edo...
Ba, gero mintza praktika egiteko egitasmoak, badira euskalduntzen den momentutik edo euskara zaindu nahi denetik pentsatzen dut, hainbat jendek edo elkartek antolatu edo antolatzen dituzte mintza praktikak. Bai, eta elburua ez da horien gainetik gitea, baina ekartza egitura bat eta koordinazio lana egitea. Eta jendei emaitea isetasuna talde baten atxemaiteko. Eta urte osoan elkartu alizaiteko jende batzuekin. Orduan guk egiten dugun lana da taldeak jenden izen emaiteak hartzen ditugu eta taldeak sortzen ditugu. Eta ahemanetan jartzen ditugu beraz bi nola ezan bi jende mota kakutsen artean batzuk euskaldun osoak direnak eta ise mintzu direnak eta euskaraz mintzatzea edo mintzatzea kalakan hartzea maite dutenak. Alde batetik, horiek deitu ditugu bidelagunak, laguntzen albaitute. Eta besteak dira bidelariak eta horiek behizan daitezke, haikan ez ikusten ditugun publikokoak edo kanpokoak ere, euskara txipitan ikasi zutenak edo galdu zutenak. Gazte zein helduagoak, euskara ikasleak, behar haikan egon direnak, baina ez direnak gehiago ekan. Hara, horiek mintzatzeko aukerak behar dituztenak eta hori giro goxo batean nahi dutenak presiorik gabe, behar da karrikako edo familiaren edo nik dakitan horren begiradarik gabe.
Hor, argi zaiteko, ez da nola erran, gau eskolako ikaslea izan behar parte hartzeko ekimen hortan.
Bat ere.
Ados.
Zaiten alda egitar, zaiten alda ikasle hori, edo ez.
Zein da, zentzu dira, ustud, bi helburu nagusi badirela, zentzu dira bi helburu horiek?
Ba, badakigu zein guti entzuten dugun euskara, iparralde untan, eta behar nahi ditugu espazioak sortu hori euskara erabiltzea posible izateko. Eta jendei be euskaraz aritzeko sinpeki deia para da emaitia. Eskaz dutelarik. Orduan, eiek pertsonalki sendi dezaten aintzinatzen direla euskaldun gisa eta euskaldun senditzeko. Eta gero bada helburu sozial bat ez. Euskararen normalizazioari begira, jaiten ugarik iztun osoak falta ditugula edo faltako ditugula, ba hori... Horrendako, horren garapenerako, pixka bat, bide bat proposatzea.
Azparnen, ala ere, karrikan, egunerokotasunean praktikatzen da, entzuten da, karrikan, edo saltegietan, edo ostatuetan, hola, entzuten da, euskara?
Zer diozuzuk. Ba, entzuten da... entzuten da leku identifikatu batzuetan ezan ezake, entzuten da ere ala ere frangotan. Hara, mana entzuten da, entzuten dira agujak, entzuten dira elkarrizketa soilak, eta gero jendea mintzatzen ote dira, kalakan ari ote dira euskaraz.
Bai, zenta batzuetan, dibidez, joaten naizelarik, komertzio batzuetarat, lehen agurran ik euskera zinen dut eta erantzungo diate, baina bere ala ba, initzetan ez da urrunen ego bibaten, ez eta jendeak erraiten du, baina ez nik ez dut ez dut errestasunik gileago kalakan hartzeko edo bo, ara, baina erraiten duzu bezala, toki identifikatu batzuetan bai, bada bada aukera hori, baina bestenez ara, behaz, mintza lagun hori iada erranduzu Ipar Euskal Herrian iaz iada garatua izan den proiektua izan da zen zein herrietan plantan ez herri zuten.
Bai, ordoan, iaz hasi ziren mintza taldeak iten Baionan, Donibane Loizunen, Endaian, Itxasun, Urkuinan, Uztaritzen eta Ziburun. Hara, eta urtean edatzen dugu egitasmoa Arbonara, Biarritzera eta Azpahnera.
Santalari zen, bai etzerraiten Itxasun, bai bazela. Ikurutzatu dituzu, Santal, gure Itxasun?
Ez mainan, mailak errezibituen dituen.
Bazekin, bazenekien hori egitasmo hori plantan zera. Eta, ez dakit, maialen, oharrak aukera izan duzunez, beste gau eskolekin mintzatzea, jakiteko, iasko esperientzia hori nolakoa izan den.
Bai, ebe egiazki biziki positiboa izan da. Orduan, leku batzutan anitz talde sortu ziren, beste batzuetan gutiago, baina, hola izan da, eta epartekatu ditugularik datuak eta jakin dugu egunta behogei jende bazirela, mintzatal horietan jaz, lehen urtetik, eta 21 talde.
Ogita bat talde.
Zazpiegitan.
Garran nahi du, herri batean izaiten aldela, talde bat, baino gehiago.
Bai,
ez da behartua. Ados. Eta hor, behaz, hainbeste talde izaiteak, horri pozgarria da, eta animatzen du, pixkat segitzea. Horrek garran nahi du, behar bati erantzuten duela.
Bai, hori da, gauza da, guk aekan langile gisa uartzen gira jendak ikasten duela euskaraz, baina ez duela aukerarik erabiltzeko. Eta jendea bizka bat, etxitua senditzen aldela horrekin, eta gu ere aekako langile gisa. Eta hortaz aratago, uartzen gira euskaraz, zoroa jarritzeko gunak euskaz direla. Eta bai bilana positiboa eta galegin diegu ere zer pentsatu zuten jendek eta jendek erran du azkenan biziki plazer hartu zutela jendeekin elkartzen astean ordu batez plazer hainitz hartu dutela lagunak ezagutu dituztela eta ahemanak euskaraz egin dituztela euskaraz praktikatu dutela gehiago gogo ematen du segitzeko bain.
Hor, aipatu duzu nola badiren hainbat talde eta beste, eta bakotsak aukeratzen du noiz biltzen den, talde bakotsak ikusten du ja nola, nun eta noiz biltzen den, edo nola funtzionatzen?
Bai, bada izena emateko helbide bat, eta helbide horretan interesatua denak bere datuak ezagri behar ditu eta sustut bere disponibilitateak. Mm-hmm. Eta disponibilitate horien arabera kokatuko dugu talde batean.
Ados.
Baraz, gero urririk da izen emaitea, ez da ordaindu beharrik, ordaintzeko beharrik. Baina erramar da, nungoa den pertsona, zein egitakoa, behar den lekuan kokatzeko, biztan dena, eta ahal bezain bat disponibilitate eman behar ditu. Egan nahi baita ez du eman behar bakarrik goiz bat uste balin badu, behan gustukoa balin badu goiz huri. Eman behar ditu ahal bezain bat disponibilitate, ahal bezain bat aukera izateko gero taldea sortzeko.
Eta usaian, nun elkartzen dira, edo nola beste herrietan, nola pastu da hori?
Ba ez du izan behar ikastegi batean. Hori da baldintza bat, eta izaiten alda hirrian, leku neutro batean, ejaren dugu. Taldea desplazatzen alda, nahi balin badu joan kide baten etxera behon dadila, edo nahi badu joan mendirat hilabetean behin joaten alda. Taldea gero bere bizia egiten du, justu lehen saioan izanen da,
Elkarri
ezagutza momentu bat, eta gero taldeak bere bizia eginen du.
Bai, hor bildu dituzu ere, galdegin dute beste gau eskoletan antolatu dituztenak, galdegin dute horren bukaeran, orte bukaeran, egitea bakotxak emaitea bere iritzia do, hala, egiteko bizkat pertsona bakotxaren esperientzia nolako izan denez, eta hor uste baduzuela bildu dituzula
hainbatuak bilduak izan dira, nahi batzuk irakurtzea.
Bai.
Ez dugu programa zehatzik mintza praktikarako, gai guzietaz mintzatzen gira, gure helburua da bakoitza ahal bezain bat mintzatzea egunetarako, eguneroko gauzetaz. Bai? Zerrek ahi dit praktika gehiago, nire ingurukoak ez diren jendeekin ahemanak, gai ezberdinak ez tabaidatzeko, lagun eta plazer gehiago, gero, konfiantza emaiten du, gehiago askatzen zira eta gehiago usartzen zira mintzatzen. Ara, hitz egitea usartzea, mendi mintza lagunak idatzi du batek.
Lain nahi patzen zen mendia, bera zizatzen alda, ere praktikoatzu, kirol ekitaldi batzu, hola, elkarrekin egitea, eta hola, aldi berean, ba, hori, euskara praktikatzea. Hor, behaz plantan aurten aipatu zu Asparne, Arbona eta
Biarritze.
Eta Biarritze. Eta hor behaz noiz abiatuko da, zeintzuk dira epeak izenean emaiteko?
Ba beraz ez da, baitez bada eperik edo ez da epe mugarik. Hara, izena emaiten alda urte guzian. Hara, o momentuko ba, hasi gira komunikatzen hiru egi behientzat azaroaren hasieran, duhi bukaeran. Hor izena emaiteak biltzen ari gira. Eta boi janen dugu, elduden urte astapenetik goiti hain txegur ba, abiatuko direla lehen itzorduak. Hora, baina azkenean, nola guk nola ikagisa ikasurtean zehar dugu hori antolatzen, eta gero irailetik ekainera, baina hala, berez, ez da epe mugarik.
Ados, norbaitek nahi bau du, jada existitzen den talde bat integratu, posible da.
Bai.
Beste konartzen badute, kakotzen artean. Baina, ados, beraz, mintzalagun, berri bat hemen, proiektu berri bat hemen Asparnen. Izenak maiteko, nola egin behar da, nun, edo plataforma?
Internetera, eta behar da, jo, eman izena, dena lotua. Eman izena .praktikatu.eus.
Bikain. Zagit, haikaren webunean badenez lotura ere, doez?
Bai, ez baitez, blog batetik sardaiteke, baina elbide simplena azkenean hori da eman dutana.
Bon, repikatzen alba duzu, bada espada, jende, edo pertsonaren bat, espadu denborarik izan notartzeko, eman izena.
Eman izena. .praktikatu.eus.
Bikain. Ba, mi esker, Maialen, ez dakit zerbait gehitu nahi duzun, nahi duzunez, zerbait antzi dugunez, aipatzea, eta...
Ba, nik azpimarratuko nuke, importanta dela, ulertzea goxoki aritzeko dela, eta lagun batzuekin naturalki euskaraz mintzatzeko.
Ez da etxeko lanik, eta...
Ara, azkenan, karrikan ez gira beti naturalki, hain naturalki aritzen ahal, orduan hor dira espazio seguruak sortzea, erosoak sortzea, jendak plaza hartzeko euskararekin.
Bikain, ara. Ba, mi esker, Maialen.
Mi esker hainitz.
Musikarekin zituko dugu, Chantal.
Bai.
Zer aukeratu duzu?
Moonlight, Benjamin, zuen aipatu duzu Magneto.
Bai.
Zer duzu, Beñadin?
Diadanik entzun dugu.
Izen
hori.
Izena.
Ez kantua.
Ez beste kantu bat da. Eta kantua da P.
Pe,
lash,
pe, pe lash etik, pe, da, basen.
Rassemblez, les rassemblez.
Moonlight Benjamin P kantuarekin biski hipnotikoa, ez?
Bai.
Azken partea, ara, Rebika korra, eta sartzen zaitu, ara, den...
Trans batean,
bai. Aipatu zinuen, vudu zerbait egiten zuela ere bai. Artista honek, eta, bon, ba. Mi esker proposanaren agitik, Chantal.
Plazaz.
Eta, harri, horrein, ba, hori, gabonak heldu baitira, aurrak, ba, bakantzetan izango dira, eta denbora ere, mementu goxo bat pasatzeko ipuinak entzuten, ipuin goxoak, eta beste. Eta, ara, ba, duela zonbait azte, du hilabete pare bat, ba, idei bat, idei bikaina izan ginuen edo. Etorri zaukun radiokulturarat, ipuinak grabatzeko edo grabatuak ia da, eta, ba, eta horiek ba, proposatzen ditugu bakantzen demoran, aurren bakantzen oporraldietan, eta hor ba, aukera izanen dugu, hor Jon Eirabidek kontaturik, Kolibri Lili, hola da, baina din, mutxak errandut, Kolibri Lili ipuina, biziki usteuta Amazoniako ipuin bat dela aski famatua benan, biziki polita. Eta,
uste dira ez, da,
ez da Amazonia?
Estatu batuetako lehen indiokoak.
Ados. Bo.
Uste dute.
Kolibri Lili iruminutako ipuin bat, biziki polita, eta gero aipatuko dugu gehiago gure proiektua guazen.
Radiokultura.eus
Kolibriaren ipuina. Behin batean, oian haundi batean, sute ikaragarria piztu zen. Animaliak izuturik alde guzietara korrika egin zuten. Jaguarra, tapira, alfera, siminoak eta baita kondor boteretsuak ere. Denek, harriturik, ikusten zuten sua beren etxea irensten. Kaos hartan, kolibri tipi-tipi bat, ibaiaren eta sugar handien artean hegal egiten zuen. Joan dinak egiten, mokoa uretan sartu, tantatxo bat hartu eta suaren gainean botatzen zuen. Gero, berriz itzuli, behin eta berriz. Beste animaliek, harriturik, irri egiten zioten. Kolibri Lili, zozolin, espresiten duka, tantatxo horiekin ezin duk sutea gelditu. Kolibrik gelditu gabe, erantzun zuen soilik. Nik nire partea egiten dut. Orduan, isiltasuna nagusitu zen. Animaliak elkarri begira, geratu ziren. Lotxaturik fitxik egin ez zutelako. Poliki-poliki, jaguarra hasi zen lur pixka bat bere hankekin eramaten. Tximinoek adar bustiak jaurtitzen zituzten. Tapirak bere muturarekin ibaiko ura zipristintzen zuen. Eta baita kondo jaundiak, bere egalak astindu zituen kea urguntzeko. Elkarrekin, tantaz-tanta, ahaleginaz-ahalegin, animaliak oianeko sutea gelditzen hasi ziren. Azkenean, oiana salbatua izan zen. Eta egun hartatik aintzina, zaharrek beti erraten dute. Gauzak galduak diluditen arren, ez dugula galdetu behar gure ekintzek zeit aldatuko duten. Importanteena da gure partea egitea.
Radiokultura.eus
Ze polita. Eta nok egin ditu gibeleko soinu eta musikak
Brilili bat.
Brilili batek. Binyantin lili. Ara, hor beraz, aste untatik guiti, gabonetan hilabete osoan, beste ipuin batzuk entzuteko paradizanen duzue, radiokulturen webgunean, eta nahi baldin baduzue, hor beraz, hilabete untan ere, eta hori, zetasun guztiak atxemaiten alko dituzue, radiokulturen webgunean, atera dugu, bai, ipuin kutsa bat, eta azken urte horietan, azken aste horietan, aipatua dena, nun nahi eskuinta esker, eder bat, takitzeren itxura duen.
Mi katxamaiten diat Grimlitz, me neok izta adosin.
Grimlitz bat, Chantal, takit.
Untza.
Untza.
Untza bat.
Untza, maialen.
Bai, nik ere pentsatu lehen untza bat zela.
Bai, nik robot baten antza ikusten dut.
Bakotxak ikusten dut nahi duen, en fet.
Bizkipolita da, tipia, bozgura hilo batekin, eta tresna hortan, ipuin kutsa, radiokulturaren ipuin kutsa ditu duguna, ba, amalau ipuin entzuteko parada bada, zazpi euskeraz eta zazpi frantsesez, saltzen aldugu ere bakarrik edo zailik euskarazko ipuinekin, eta hori ipuin laburrak dira, hor kolibri liliko bertzioa bezalakoa, iru minuta, badira batzu pixkat luzeagoak, baina denek amar minutaz petik, eramangarriak dira, iraunkorrak, eta aurrentzat egokiak iru urtetik, iru urte eta amabi urte artea, manan enik errango nuke, largo eta meretzi urte erartio ere, baliagarri.
Ez gehioa?
Ez gehioa. No, ez dakit, ikusi behar dut, ez hautzen dut, pertsona baten bat edo egun urte dituenak. Ara, beraz, setasunak nahi baldin baditu zue, radiokulturaren webunera joan,
.eus.
Gelditzen zaizkugu batzu, baina hala, fite egin zen, eta indezagertzen ari dira, izigarri fite. Hari, beste musika batekin segitzen dugu, beste kantu batekin beniadin, zer haukeratu duzu.
Drink the Sea.
Drink the Sea, zer da Drink the Sea?
Drink the Sea da talde, ez dakin horretan da, All Star Band edo. Hala, izarrak dituzu barrian bakarrik dira.
Bueno, talde ezberdinetakoak.
Bai, baduzu mat zizon horitzera, kakerita ukanueraik pastu zinen. Matzizon egia da Matzizon bada RMkoa, bada Queen of the Stone Age eta Screaming Trees enak.
Eta kantua ditzen da House of Flowers kuazen. Thank you. Kantuaren izena House of Flowers eta taldea kolektiboa zakin nola hitu Drink the Sea.
Yes.
Prezira Beñadin.
Bai.
Kasu Beñadinek.
Nizure laguntza behar dut.
Ah, ui, ados.
Ari.
Bialtzen dut musika. Kasu.
Bai, bota. Garen diat italian ez?
Italiano?
Itzulpena egiren duzu.
Ez dakit.
Erresa da.
Gure azte untako esaldia.
Bai. Chi va piano, va sano e va lontana.
Chi va piano, sta irretencida. Chi va piano, va sano e lontano. Hola, Ermardan. Chi va piano, va sano e lontano.
Bajasak. Enizia italiana, eh.
Ta zer non di durrek.
Ebi, sta kit. Itzulpena egiten duzu.
Bai, bai, emeki joaten dena, ba, joaten da, beraz, osasuntzu eta urrun. Ara.
Hori da.
Mi esker Beñadin, mi esker Maialen.
Mi esker Maialen.
Mi esker Santal eta ba, azte on bat
bai.
Entzule guzieri. Izan untxa.
Adio.
Radio Kultura .eus